gepli yer azatlık radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 20. mayı Eptanın kisinde günü. Şuun ki programımızda Eferler kovuçanın otok işlerine mecbur çekilyer. Sonkı can davarlarına kadağınlık girdilyer. Ve belik maklumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Suyulun yanvar-aprel aylarında Türkmenistan'ın Hıtay'a aktırıyan gazı ozolki degişli dövrü bilen deŋeşdirilendi. 14.3% azalıp 2.78 milyard dollara deŋ boldy. Bu barada TASS agentligi Hıtay'ın etaty gümrük kulluğuna salgılanıp habar berýär. 20 mayda ýaýradylan maglumatda Hıtay'ın import eden gazynyň anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan'ın bu dövrde Hıtay'a iverilen gaz ekspertlerinin muktarı boyunca ikinci orunda durunduğu belliniler. Birinci yerde Rusya olup, onun degişli dövrde Hıtay'a aktıryan gazının muktarı 31.6% artıp, 3.32 milyard dolara deng bolupdur. Hıtay'a gaz ekspert etmek boyunca üçüncü orunda Myanmar dur, ondan son Kazakistan ve Özbekistan geliyar. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sahanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirada Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayplaması etasında taklanan dağı xabar veriler. Kibris Gerçek Nesirinin 16. maydaki maglumatında, Lapti şehirinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10 bin dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada Suýulyň 14-nji maýynda şikaýat edilipdir we şüpheli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa deriňewiň indi başlanandygyny we henis toplanmaly subutnamalaryň bardygyny bellýär. Şüpheli 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat ele ýeterli däl. Amerikanın ve Rusya'nın prezidentleri Donald Trump ile Vladimir Putin, Moskva tarafından maslanan Ukrayna ursunu betetmek bilen bağlanışıklı meseleleri telefon arkalı maslahatlaştılar. Gepleşik iki tahtın kuvrak devam etti. Putin, Trump ile bolun gururunu konstruktiv ve peydalı deyip hasetlendirdi. Onun sözlerine göre, Rusya, Ukrayna'nın ve Rusya'nın arasında gelecekteki barakçılık şartnamasının memorandum üstünde işleşmeye tayyar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boyunca eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatysygy betetmek boyunca gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatysygy betetmek boyunca gepleşikleriň anyk sinýalleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 tane dronu göyverdi deyip Ukrayna'nın harbi güçleri xabar verdi. Maglumata göre onların 93'si urulup yok edildi ya da maqsadına yetmeyen itti. Dronların önünü almak tağallarına aviyatçı ve hava hücumuna karşı güçler hem katnaştı. Bu hücumlar sebeple yurdun 4 evitine yani Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumy ve Zitomir oblastlarına ziyan etti. Israelin Premier-Ministri Benjamin Netanyahu halkara batışın güçlenýän ve Gaza sewtindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasında bu zorlugy insanperwer kömeginiň göýberilmeginiň täzeden ýola goýuljakdygyny mälim etdi. Netanyahu çap eden video ýüzlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde göýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki ve diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israelin Daşary işleri ministerliginiň beýanatyna görä, duşenbe günü Gaza çağı imitli yük uloglary uğradylypdyr. Geljekki günlerde bu kömegiň giňeldilmegi meýilleşdirilýär. Sewte azyk we derman ýükli onurça uloň gelmegine garaşylýar. Insanperwer kömeginiň gaýtadan göýberilmegi bardaky karar mart aýynda Israelin Gazany bir gaby almagyndan 2 aýdan gowrak wagtdan soň kabul edildi. Bu kömeklerin täzeden başlanılmagy Gazanyň gunorta bölegindäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harby operasiýalara gabat geldi. Israelin goşuny yerli ýylaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israelin Gazanyň tutuş territoriýasyny gözegçilik etmegi maksat edinýändigini nykdy.